теңге коюп сататындарын алга тартты.
Бул жерде автовиктердин эч кандай кинеси жок. Эттин сапасына байланыштуу. Сапасы высший категория болот мына. Биринчи категория деген.
Энди азыр мисалы частный мал, нелердир көп болсо да эттин баасы түшпөй турат. 1500-ден 1400-ден жылкынын эттери, сыйрдын эттери 1300-ден 1400-ден.
Халыктын пайдасына карай жумуш иштейбиз. Мисалы, өзүнүн мына алуу баасы кымбатыраак да. Биз соган кичине халыкка не пайда болуу үчүн, халыкка келүү үчүн бизге арзандоо сатууга тырышабыз.
2 теңге 5 теңге кымбаттап кетти деп алмай калган кезимиз жок. Энди бир жылкыны сойуп бөлүп алабыз. Мисалга неде 1500 болуп турса, жылкынын эти килограммы биз 1300-ден алабыз.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Қарапайым халықтың азық-түлік алатын орны базар. Өйткені мұнда супермаркеттерге қарағанда азық-түлік бағасы арзанға түседі. Тұтынушылар кез келген азық-түліктің ай сайын қымбаттайтынын айтып шағымданды. Олар тапқан табысының жартысынан көбін тамаққа жұмсайды. Тұтынушы Гүлнұр ет қымбаттағаннан бері тауық етін пайдаланатынын айтады. Оның айтуынша, 1300 теңгеге бір келі сиыр етін алғаннан көрі 4 келі тауық етін пайдаланған ұтымды.
Етті пайдаланам, бірақ ет қазір қымбат. Оған ет қымбаттықтан қалтам көтермегеннен тауықтың етін көбінесе пайдаланам. Тауықтың еті арзан көбінесе. 350 теңгеден келесі. Алматинский халал. Ет сиырдың еті 1300-ден, 1400-ден базарда келесі. Жылқының еті 1500-нан. Енді оны анша-мынша адам көп балалы семья болғанда ет жемейді ғой қазір. 1500-нан, 1300-ден. Қойдың еті 1100-ден дейді. Енді ондай ақшалы болу керек ол үшін, ондай ет жеу үшін. Енді 200-300 теңгеге қымбаттаған шығар. Қазір былтырғы жылдан биылғы жылы қалтамыз көтермектен тауықтың етін жейміз. Қазір тауықтың етін қолданамыз көбінесе.
Алтынорда базарында ет сатушы Айзада еттің негізсіз қымбаттауына сатушылардың ешқандай қатысы жоқ деді. Оның айтуынша, тек етті көтерме бағамен мал соятын арнайы орнын алып, үстіне 200 теңге мен 300 теңге арасында баға қойып сатады. Ол сойған малды қаншаға бағаласа, сол бағамен сатып алуға болатынын айтты.
Бізде сатып аламыз. Автовиктер 1020-дан берсе, мысалы, мен өзім мына орнымды ақтау үшін, өзіме кішкене пайда қалу үшін, мен өзім баға қоямын. 1200-ден бастаймын. Енді кешке жақын өз ақшам шыққаннан кейін, мен уже өз бағасына бере аламын 1100-ден. Бұл жерде автовиктердің ешқандай кінәсі жоқ. Еттің сапасына байланысты. Сапасы высший категория болады мынау. Бірінші категория деген, высший категория. Екінші категория, үшінші категория деген болады. Соған байланысты сатылады. Мен өзіме қалтама пайда түсу үшін мен еңбек етуім керек. Маған қандай етін айт, сонда ет алып мен сатамын. Мен клиент жинау үшін, например, маған көп адам келіп, мен постоянно етін өткізіп тұру үшін клиенттер үшін жұмыс істейміз. Таза сапасы бар ет алып сатамыз. Жоқ, осы жерде сойылған малдар бойында тірдей мал әкеледі, соны сойылады, соның ішін қандап аламыз. Кім болса да жақсы ет алып жегісі келеді ғой, клиент жоғалтпау керек. Оны олар уже сол бағаны біледі, сол бағамен ала береді қазір. 1020-1010. Сату бағамыз 1200-ден басталады. Ет жақсы өтіп отыр, қазір кішкене-кішкене жылжыды. Басқа базар енді осы жерге жақын жер, арыстан алады бізден. Басқа ешқандай базар алмайды. Каменка өзенінде бар автобус не.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мал етінің не себептен қымбаттағаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azadtik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azatticq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Ал Гүлзира есімді тұтынушы болса, бірнеше адам бірігіп бір малдың етін бөліп алатынын айтады. Ол мұндай тәсілмен ет сатып алу арзанға түседі дейді.
Етті мы базардан аламыз, жекелерден сатып аламыз. Қазір еттің бағасы қымбат, жылқының бағасы 1500 теңге, қазылар те қымбат. Енді қазір мысалы частный мал, нелердір көп болса да еттің бағасы түспей тұр. 1500-ден, 1400-ден жылқының еттері, сиырдың еттері 1300-ден, 1400-ден, қойдың еттері 1200-ден, 1300-ден. Енді жылқы аламыз, оны қасуға. Біз енді қазақпыз ғой, жылқы жейміз. Енді бұрын 1100 болса, осы 2-3 айдың кезінде 1500 теңге, 1500 теңге болып кетеді. Иә, 300-200 теңге, 400 теңгеге дейін қосылып кетіп отыр мысалы. Енді қымбаттауының себебі не екенін білмеймін ғой енді қазіргі мысалы халықта жаңа ақша жоқ, не жоқ деген мен айту олар жаңағы жеке баяғы фирмалар жоқ қой ет беріп жатқан. Қазір бәрі частный өздерінің малын бағып, өсіріп, оларға жемшөп дайындап, өздері сойып, өздері сатып жатыр. Жемшөптің қымбаттығынан шығады. Май қымбат, бензин қымбат мысалға. Соның бәрі техникада сондай мен жүреді. Иә, свет қымбаттап жатыр оны ай сайын, иә. Халыққа жаңа жағдай жасамаған мен пенсия қымбатта көтердік дейді де ол басқа халықтың ақшасының барлығын, продуктылардың барлығын қымбаттап тастайды мысалы. Ал олардың пенсиясы не болады мысалы? Ол кемпіршалдың пенсиясы өзіне жетеді, а басқа халық не істейді?
Арыстан базары жекелеген сауда орны. Мұнда азық-түлік бағасы басқа базарларға қарағанда қымбат. Көтерме базарларда ет бағасының сәлде болса арзандауына сол базарда мал соятын арнайы орынның болуы септігін тигізеді. Ал кішігірім базарлар болса, етті көтерме бағамен сатып алған саудагерлер қолынан сатып алады. Яғни мұнда келген тұтынушы етті үшінші саудагердің қолынан алуға мәжбүр. Басқа базарларға қарағанда Арыстан базарында ет бағасындағы 100 теңге айырмашылыққа қарамастан алатындар болғанымен, ондағы саудагерлер сауда бұрынғыдай қызып тұрмағанын жеткізді. Арыстан базарында ет сатушы Мәрзия тек кеткен шығынды өтеу үшін үстеме бағамен сататынын айтты.
Еттің бағасы, мысалы, мына қазымыз тұрады 1800 теңге. Қабырғасын алып айбаттап жасап береміз. Ал сүйегі мен еттеріміз мына олар 1400 теңге тұрады. А мына лох еттері, таза еттері жая дейді. Олар 1800 теңге тұрады. Біз өзіміз көтерме бағаның қалай бізге келеді, соны есептеп шығарамыз ғой. Енді өзімізге жаңағы салы мынаны 1300-ден аламын көтерме бағаменен. Аха, бір жылқының етін 1300-ден килограммын аламын. Одан мына сүйегіменен етін мен мысалы 1400-ден сатамын. А мына жаяларды 1800-ден сатамын. Себебі бір сан еттен маған 15 килограмм сүйек шығады. Сол үшін мен оған 200-300 теңге қосып сатпасам, маған ештеңе шықпайды. Мына қазының өзінен 1800-ден сатқанымен мына қабырғасын бәрі 30 теңгеден сатылады қабырғасы. А бір қазыдан есептен 300 грамм сүйек кетеді. Соның бәрін есептеп шаққанда мен ар жағында қоятыным 80 теңге. Оның несі 20-30 теңгесі, 50 теңгесі де жарасқанда кетіп қалады. Сонда таза үстіндегісі анауында әйтеуір бала шаған жаңағы жеген күнден несі.
Ал келесі ет сатушы Тамара ет қатаң бақылаудан өтетінін айтады. Оның айтуынша, халыққа қызмет көрсетіп тұрғандықтан тұтынушылардың ыңғайына қарай арзанға сатады.
Бағалары өзгереді. Мысалы, мына мякотіңіз 1100, 1200-ден сатылады да, мына төс қабырғаларыңыз 1100-ден сатылады. Іш май бар, іш май 300-ден, 250-ден, 200-ден келген бағасына қарай береміз. Даже 150-ден даже береміз. Енді бұның бар қалған жаңа сүйектері бар. Шабылғаннан қалған сүйектері ол 50 теңгеден кетеді. Енді біз енді халықтың несіне қарай жұмыс істейміз. Халықтың пайдасына қарай жұмыс істейміз. Мысалы, өзінің мына алу бағасы қымбатырақты, біз соған кішкене халыққа не пайда болу үшін, халыққа келу үшін бізге арзандау сатуға тырысамыз. Қоссақ бір 50-60 теңге ғана қосамыз, енді аса көтермейміз. Үлкен халықтың несі қалтасы біледі оны шы. Пайдасын енді көреміз, балашағаның несіне қарай бұйырғанын көріп отырмыз. Құдайға шүкір, осы базардың арқасында балашағамызды асырап, халыққа қызмет жасап отырмыз. Енді шығындар болғанда мысалы жаңа рубкасы бар, рубкасы 300 теңге, такси бар деген сияқты, мына уборкасы бар деген сияқты сондай шығындар ғой мысалы. Енді жаңа сүйек саяқты біз 1100-ден алып 50 теңгеден сатамыз. Майды 15-20 кило май шығады бір сиырдан. Оны біз 1100-ден алып 150-250-ден сатамыз. Бұл ет көтерме базардан келген кезде тексеріліп келеді. Бет лаборатория бар. Ол жерде өте қатаң тексеріледі. 5-6 врашымыз бар, тексеріледі, даже микроскоппен. Вот это содан кейін ғана сатылу несіне жіберіледі, сатылуға ғана жіберіледі. Мыналар мякоть, мыналардың бәрі сан еттер, мыналар беломыртқа, мыналар төстер, мыналар бұтқалар, сүйек саяғы тағы да бар.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мал етінің не себептен қымбаттағаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Ет сататын базарда біз күткендей адам көп емес. Сатып алушыдан сатушы көп. Ет сатып алуға келгендер ет бағасының қымбат екенін айтып, саудаласып арзан қалуға тырысқанымен, сатушылар көтерме бағамен алған еттің бағасын айтып, ақталып алдына келген тұтынушыдан айырылып қалмауға тырысып бағуда. Енді бір тұтынушылар тартылған етті сатып алып, соны қанаға тұтатындарын айтады. Айзада етті базардан көп сатып ала бермейтінін айтады.
Ет сатып алмаймын мен, ет жемеймін. Ет пайдаламыз үйден. Ауылдан алып келіп пайдаланамыз. Өзіміздің мал болғаннан арзанға түседі. Тауықтың етіне өтіп кеткен жоқпыз, тауықтың етін жеп атқан жоқпыз. Ауырып шығып жатыр дейме. 1100-1200 енді пайдасы бар өзіңнің етің, өзің малың, халал. Өзің халал сойып, бата қылып, өзіміз сойып, ауылдан алып келіп, ауылдан етін жейміз.
Ал келесі тұтынушы Мира болса, етті арнайы Қордай ауданынан алдыртатынын айтады. Оның айтуынша, керек етін жіліктеп қалтасы көтеретін бағамен сатып алады. Ол жіліктеп сатып алған ет берекелі деп санайды.
Сирнің етіні Қордайдан 1100-ден алам. Өзі балдар әкеп береді. Үйде сойылған етті сол үшін алам. Сенімді маған болады сол. Қазірге дейін әкеп береді сондайға. 10-15 кило алам, маған жетеді, біразға кейін таусылғанда тағын телефон қылам. Тағын әкеп береді. Тура сол бол. Жаңа жылда мен, арзан алып жүрмін мен. Жылқы ет алып жатқан жоқпын.
Базарда кездескен келесі тұтынушы да ет базарына тек еттің бағасын білуге келгенін айтты. Базарда еттің қымбат екенін айта келе, бірнеше адам бірігіп бір малды сойып алу арзан ғана емес, малдың адал сойылғанына көз жеткізуге болады деді. Яғни таңдауы тек халалды ет екенін айтты.
Етті мен негізі соғым алам. Жіліктеп алам да, жаза алам Алтын Орданың базарына, ет базарынан. Арқалай жаза арзанда болады ғой кішкене. 500-ге дейін түсет, 700-ге дейін түсет, қыста қымбаттау 1500-ға дейін ең қымбаты. 1000-ге, 1200-ге, 1300-ге арқылар қыста қымбаттау, жазда арзандау. Мен жылқымен қойдың етін көп алам. Енді мен басқа жақтан алып көрген емеспін, басқа базарлардан шынымды айтсам. Бірақ өзімнің жақтағы супермаркетте қымбат баға. Қымбат болып тұрады. Супермаркетте мал бір килограмына 500 теңге қосады ғой. Олар оптын алады ғой. Ішке қатты қымбаттамаған сияқты, бұрында да бір 100 теңге, 200 теңге болған шамалы ғой. Қатты қымбаттады деп ойламаймын. Енді жазда сиырдың еті мысалы 700-750 болады, 800 қыста 1200-1300 болады, солай болады. Сонан кейін анда-санда бір алғаннан кейін елемейсің де қанша дейсің, барасың аласың, кетесің. Керек болғаннан кейін. Осы қымбат деген 100 теңге, 200 теңге, 500 теңге қымбаттап кетті деп алмай қалған кезіміз жоқ. Енді бір жылқыны сойып бөліп аламыз. Арзанға түскен кезде енді мысалға неде 1500 болып тұрса, жылқының еті ше килограмы. Біз 1300-ден аламыз. 200 теңге разница. Соғым алған, оған молда болады, берекелді болады, шауып тастамайды, жілік болады, сол үшін аламыз. Сатып алғанда ше өздері бөледі ғой, біз сол жілікті аламыз, ол бізде қатысымыз жоқ, ол қанша қалатынына. Тек қана сойылғаннан кейін жа егесі жілік осындай деп килограмына келсеміз, тартып өлшеп аламыз бөліп. 2 жылдықтен, 3 жылдықтен, 1 жылдықтен әркім жағдайына қарап керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы ет бағасы жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Ардақты ағайын, жақында Қазақстанның Астана қаласында ғалым профессор Ақан Отыншы 44 жасында мезгілсіз көз жұмды. Біз марқұмның туған туысқандарына көңіл айта отырып, назарларыңызға Ақан Отыншы жайлы хабарымызды ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.